Jedním z hostů call centra, které se dnes otevřelo u nás v rozhlase na pomoc postiženým povodněmi, je také hudební publicista, moderátor, DJ Miloš Skalka. Já tě vítám.
Hezké dopoledne, Stáňo, tobě a samozřejmě posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Pro mě je to nezvyklý čas, já jsem noční ptáče, takže být dopoledne v rádiu je pro mě novum.
Ty jsi to dnes také proto, že budeš přijímat telefonické přísliby od lidí, kteří chtějí podpořit ty, kteří utrpěli v souvislosti s povodněmi ztráty.
Přesně tak, ano.
Už jsi byl, nebo ještě to, je to
budu čeká? Teďko, až skončíme tady to naše povídání, tak půjdu do call centra a doufám, že se mi podaří vybrat hodně peněz.
Já jsem mluvila už s Martinou Kociánovou, tak tam drnčí telefony, tak to všechno správně funguje. Miloš, já jsem říkala, že jsi DJ, disc jockey. Ještě pořád?
Ještě pořád, je to neuvěřitelné a už od roku 1969 já jsem si říkal, že to disc jockeyství, které jsem měl vedle té novinařiny a vedle redaktorské práce, že to je takový ten koníček 20-letýho, 22-letýho kluka. No a podívej se, dneska po 40 letech pořád ještě ty diskotéky dělám, ale můžu dělat jenom proto, že je teď taková ta vlna retro, kromě bankovnictví, snad je retro úplně všude. A moc se líbí posluchačům muzika 70. 80. let, což je vlastně ta doba, kdy jsem v těch diskotékách byl nejaktivnější, ještě s kolegou Jakubem Jakoubkem, takže se docela rád spolu s těmi tanečníky, návštěvníky diskotek ohlížím do té minulosti, do té 7. a 8. dekády.
Dnes ve světě tví kolegové DJové ještě přidávají i něco navíc, skládají písničky i zpívají a mixují a vytváří takové různé zvláštní hudební produkty, třeba David Guetta a podobně, tak jestli si třeba ty tak v průběhu té své kariéry o tom také neuvažoval, nebo jestli třeba i teď nechceš něco přidat ještě?
Tak já si myslím, že teďko už je to, už je na to pozdě. To se má dělat, když je člověku 25 a 20, jako je právě ta vlna těch disjokejů. David Guetta je přesně ten případ, který sbírá jednu cenu za druhou, dokonce i ve Spojených státech. Takže to je takový ten globální celosvětový úspěch. Ale my jsme, jak už jsem tady zmínil kolegu Jakuba Jakoubka, tak my jsme v roce 1983, myslím, že jsme byli takový vlastně průkopníci toho, natočili na single písničku, která se jmenuje Někdo nám do toho vlez, spolu s Jitkou Zelenkovou.
Pamatuju.
Pamatuješ? Tak si dobrá pamětnice. Tu muziku nám tehdy napsal Ondřej Soukup, písničku otextoval Eduard Pergner, skrytý pod pseudonymem Boris Janíček, takže jsme vlastně už před těmi 30 lety si dovolili ten luxus, že jsme měli vlastní single a potom těch singlů bylo ještě pár, třeba Ho, hej, ho, všichni tancujou, což byla sedmička disc jockeyů spolu s Petrou Janů. Na tom je zajímavé, že hudbu k tomu napsal Karel Svoboda, text Karel Šíp a že třeba tu kytaru krásnou uprostřed té písně nahrál Michal Pavlíček. Takže snad jsme přece jenom něco udělali.
Ty jsi zmínil Jakuba Jakoubka, který tebe, tvé kolegy, tvé kamarády, ale i spoustu příznivců opustil, bohužel navždy.
To je takový smutný příběh, protože kdyby ten Jakub byl, řekněme, dlouhodobě nemocný, kdyby třeba měl nějaké zdravotní problémy 4-5 let, tak by člověk se na to svým způsobem, i když se na to asi nedá připravit nikdy, ale tak by jako s tím člověk trochu počítal. Ta smrt toho Jakuba přišla opravdu nečekaně a náhle, protože on s námi, s celou tou sedmičlennou partou, vysílal na poslední léta pořad Noční proud, který se z Radiožurnálu, ze kterého se stala zpravodajská stanice, přestěhoval na regionální vysílání na stanici Regina, ale třeba v sobotu, kdy jsou tam noční diskotéky v rámci toho Nočního proudu, tak ten pořad je vlastně celostátní, protože se vysílá na všech regionálních stanicích, takže Jakub svůj poslední Noční proud odvysílal ještě 28. května, což je řekněme před 14 dny. A potom začal mít problémy s dýcháním, šel do nemocnice a v té nemocnici při největší péči na jednotce intenzivní péče zemřel. Náhlá zástava srdce, takže nás to všechny samozřejmě zaskočilo, nejen zaskočilo, ale zarmoutilo, protože Jakub byl nejen skvělý moderátor a disc jockey, ale byl to hlavně skvělý člověk a takových lidí opravdu na tom světě není moc.
Miloš Skalka, hudební publicista, moderátor, DJ, je hostem dvojky Českého rozhlasu. Už si tady, Miloši, zmínil Noční proud na Regině a já bych určitě měla zmínit také pořad dvojky Českého rozhlasu. Starý desky jsou hezký.
To je můj oblíbený pořad, tak, ano, každé úterý večer.
Ty starý desky, ty starý vinilový, to je tvoje láska, stále pořád trvá.
Samozřejmě, že to je moje láska, nejen ty vinilové nosiče, jak se tomu dnes modně říká, ale vůbec ta hudba let 60., 70. především, ale i třeba 50., což je ta rock'n'rollová klasika, to je láska na celý život, protože to je vlastně muzika, se kterou jsem vyrůstal a když člověk s něčím vyrůstá a miluje to, tak je to opravdu na doživotí.
Ty jsi také v jednom rozhovoru napsal, že když zemřel Elvis Presley, že to byla prostě pro tebe osobní rána, jako kdyby to byl tvůj blízký přítel nebo známý člověk, osobně známý.
Přesně tak, protože ten Elvis, který umřel v 77. roce, 16. srpna, teď bude zase v srpnu další výročí jeho předčasného úmrtí, tak to byl vlastně šok pro celý ten rock'n'rollový svět, protože jednak ve 42 se neumírá a druhak to byl člověk, který vlastně té nové muzice, která vystřídala takovou tu éru těch swingových velkých orchestrů a zpěváků typu Franka Sinatry a Binga Crosbyho, tak to najednou ta vlna úplně převrátila hudební chápání. Byla to vlastně jakási revolta dětí proti rodičům, to se vždycky takhle v těch vlnách projevuje. A najednou v těch 50. letech to byla úplná senzace, zjevení vlastně, ta rock'n'rollová muzika. No a já jsem v té době tu muziku začal vnímat a v nějakých těch 10 letech, 12 letech jsem potom začal schánět a to bylo hrozně těžké, protože tady vlastně nebyla žádná možnost jít, jako dneska se dá koupit muzika na každém rohu, ale tehdy ne, takže to člověk se musel spolehnout na nějaké dopisování se zahraničními přáteli. Ty adresy jsem třeba nacházel v polském časopisu Ekran, kde inzerovali lidé, kteří si chtěli s někým dopisovat, ať už to byla Spolková republika Německo, ale také Japonsko, Velká Británie, Indie. A z nich jsem v úvozovkách loudil ty desky, takže říkám, je to takové to sběratelství, které člověka nikdy neopustí.
A prý si desky vyměňoval za krojované panenky.
Je to pravda? Ano, ano, jak to víš?
No, někde jsi to řekl.
To je svatá pravda, protože jsem měl jednu, říkala se tomu Pempol, taková ta kamarádka dopisovací, jsem jí měl v Japonsku a ona sbírala, na rozdíl ode mě, který sbíral desky, tak ona sbírala panenky. Takže já jsem jí posílal panenky, nejrůznější, nakupoval jsem je v selské jizbě na národní třídě, všude možně, a ona zase, a konto toho mi posílala 45 singly s písničkami, o které jsem si ji napsal, takže to bylo takové milé.
Když to právě srovnáš s tou stávající dobou, kdy je hudba absolutně dostupná, okamžitě hned teď můžeme slyšet nejnovější písničku díky právě síti, díky různým hudebním kanálům. Tak to je přece fajn pro tebe, když se stále ještě živíš tou hudbou, si hudebním publicistou, že to je tak dostupné, že to máš hned prostě při sobě.
Mně to moc...
Nebo jak... to není ono?
Není to ono, protože to ti řekne samozřejmě každý sběratel dříve vinylových desek a dneska CDček, že on ten fyzický nosič má to něco do sebe. Ono to má buklet, je to nádherně graficky vypravené. Člověk si může listovat, protože u těch slavných LPček, tak tam byly ještě takové textové vložky, nádherně výtvarně zpracované. Takže to byl svým způsobem i jakýsi výtvarný artefakt. A dneska ta písnička visí někde v nějakém tom cloudu, někde v sítí. Ano, okamžitě je ke slyšení, ale není to ono. A také to není ono, proto já si říkám, že vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem z té generace, kdy jsme všichni chtěli mít doma pořádnou stereověž, pořádné bedny, pořád jsme se předháněli, komu ta souprava doma hraje líp. A dneska, já to vidím po městě, 99% mladých lidí má v uchu pecku, poslouchá písničku z mobilu, ale já si říkám, ale pro boha, v jaké kvalitě to je? To prostě tam něco hraje, ale je to kvalita tak otřesná, protože ty dnes módní MP3, to je nesrovnatelný kvalitativně s tím, když si člověk pustí opravdovou vinylovou desku. Ona už ta muzika výrazně utrpěla tím, že se začaly ty analogové nosiče převádět na ty digitály. Už to také není ono, to CDčko. Ten vinyl opravdu má to něco do sebe. A já jsem rád, že ten vinyl se vrací, nebo už se vrátil, protože ten vinyl mi připadá věčný, zatímco CDčka vlastně nepřežila jednu generaci. Ta CDčka se začala masově ve světě i u nás produkovat a prodávat a vyrábět vlastně na přelomu 80. a 90. let a dneska vlastně už po nich pes neštěkne. Hmm.
No, možná i ta hudba je tak otřesná, že už je úplně jedno vlastně, jaký je ten přenos a ten poslech.
Ona, ta hudba...
Některá, abych nebyla teda, abych to nezobecňovala.
Samozřejmě, že jsou čestné výjimky, ale máš pravdu v tom, že ta muzika dneska je vlastně takový zvláštní prefabrikát, protože, jako, alespoň jak já tu hudbu chápu, tak hudba musí mít melodii a rytmus. A tyhle ty dvě věci prostě nesmí v té písničce absentovat. A je úplně jedno, jestli je to rytmus pomalý, když jde o baladu, anebo jestli je to rytmus nějaký rychlý, když jde o, řekněme, diskotékovou písničku. Ale mám pocit, že převážná část té současné hudební produkce je projektovaná tak, že tam ta melodie chybí, absentuje. Že tam je opravdu jenom ten rytmus, protože ruku na srdce, kolik z těch současných písniček s letopočtem 2012-2013 si může člověk zabroukat? Málo, málo, protože tam není ta melodie a člověk přece jenom si brouká tu melodii a ne ten rytmus.
No a jak si vysvětlí, že třeba ten jeden jeho korejský zpěvák Psy, nebo Psy,
Psy
má miliardu v podstatě shlédnutí na YouTube. Písnička, která teda má právě těch pár tónů, těch pár taktů jenom,
tak to
a
je,
to si těžko zabrouká člověk.
To je svým způsobem ten
to je hec,
Psy,
proč je, to
je? Já si myslím, že to je hec, ten Psy, jednak je to velmi inteligentní člověk, on vystudoval vysokou školu ve Spojených státech a ta jeho prvotina Gangnam Style a teď má novinku, která se jmenuje Gentleman. Tak to je postaveno nejen na tom výrazném rytmu, ale především na tom, jak on tancuje, jak se hýbe. Proto je tolik shlédnutí na YouTube, protože on takové to své třeštění, takové to vlastně bláznění, on to vizuálně stvárnil. Také není náhoda, že ten jeho tanec má spoustu napodobitelů a že si každý z toho dělá legraci, ale na tom je to právě postavené. Takže já bych to nebral jako, řekněme, hudební fenomén, já bych to bral jako fenomén současné doby, kdy ten jeho Korejec přišel s takovým vlastně fórem a ten formu vyšel.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, pomáhejte s námi. Dnes až do 18 hodin můžete přispět lidem postiženým povodněmi také prostřednictvím telefonního čísla 22 155 55 55. V našem call centru jako operátory uslyšíte také osobnosti známé z vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme vám, že pomáháte s námi. Český rozhlas Dvojka.
A v našem rozhlasovém call centru bude dnes také Miloš Skalka, hudební publicista, moderátor, diskžokej, který je teď naším hostem. Miloši, takže po té 12. určitě dorazíš.
Po 12. určitě dorazím do call centra a udělám to velmi rád, protože já jsem jako kluk jsem vyrůstal u Berounky A my jsme tam ty záplavy měli, co já se pamatuji. To nebyl, dneska se zdá, že nikdy záplavy nebyly a že ta první velká byla 2002 a že teď byla zase další velká, ale já pamatuju tu rozvodněnou Berounku jako kluk, tam se to vždycky všechno vylilo a zalilo se tam. To třeba Michal Bukovič, který také na této stanici vysílal své rock'n'rollové pořady a to je můj spolužák vlastně z mateřské školky, tak ten měl, bydlel v domě přímo u Berounky a ty měli zaplavený ten barák snad každý rok. Takže já jsem se naučil s tou velkou vodou svým způsobem žít a moc rád dnes budu vybírat penízky na ty, kterým ta voda letos ublížila.
My se teď spolu vrátíme na úplný počátek 70. let. Ty jsi vlastně rozjel diskotéky tady u nás v Československu, konkrétně na rohu Italské a Vinohradské vznikl klub Déčko. Já jsem tam také byla jako host, Miloši, to jsme se neznali pochopitelně, byla jsem tam jako mladá vykulená holka, ale byl to takový velký svět a bylo to něco mimořádného v té době.
Je to vlastně tady přes ulici. Oni ty diskotéky začaly vlastně zhruba o rok, o dva dříve, protože takovým velkým průkopníkem diskoték byl třeba Petr Sýs, dnes respektovaný světově uznávaný výtvarník, který žije ve Spojených státech, tak ten dělal diskotéky ve Sluníčku, což byl klub dole v dětském domě pod patronací Slávka Šimka a Jiřího Grossmana, ale pravda je, že ten opravdový boom začal na tom přelomu 60. 70. let, protože to Déčko, jak si správně se o tom klubu zmínila, tak ten jsme otevřeli na podzim roku 1969. A je to zvláštní, byl to fenomén, byl to jeden z nejnavštěvovanějších klubů vůbec, co já se pamatuju, když potom v Praze vzniklo těch klubů daleko více, tak to Déčko mělo takový ten punc toho, že kdo nebyl v Déčku, jako kdyby neexistoval. A je úplně zvláštní, že vlastně celou tu éru, kdy se diskotékám takzvaně nepřálo, jsme v tom Déčku, v tom jeskyním, suterénním prostoru přežili. No a potom přišla nová doba a majitel toho baráku, který ten barák dostal v restitucích, se rozhodl, že to je úplně ideální místo pro nějakou německou banku, protože tím, jak to byl suterén, tak to bylo ideální místo pro ty velké trezory a pro tyhle ty záležitosti. A já trochu škodolibě, musím se přiznat, jsem někdy před půl, tři čtvrtě rokem s povděkem kvitoval, že ta banka zkrachovala.
10 korun, tuším, že jsem tehdy zaplatila za vstupné.
10 korun bylo vstupné.
Těch 70.
Ano,
letech.
Přesně tak.
Ještě, co se tehdy hrálo vůbec na té diskotéce, jaký byl poměr té české a té anglosaské hudby?
Ono to bylo zvláštní, protože třeba v
co jste směli vůbec tedy hrát?
Třeba v rádiu byl ten poměr stanovený naprosto jasně. Jedna, dvě zahraniční písničky, zahraniční, to říkám nepřesně, anglicky zpívané písničky do hodiny a zbytek byla domácí produkce plus nějaké ty maďarské, polské a tak dále. Ale v těch diskotékách to bylo zvláštní, to bylo takové to, že se něco jiného kázalo, kázala se voda a pilo se víno, protože každý disc jockey v té době, a pravda, že nás tedy zase až tolik nebylo, tak jsme podepisovali jakési papíry, že bude poměr 60% domácí produkce a lidodemo produkce a 40% západní, ale ten, kdo chodil do diskoték v té době, tak ví, že to bylo tak nějak třeba 95 zahraniční západní muziky a 5% bylo té české. Zvláštní bylo, že jak to bylo takové vlastně spiklenecké všechno, tak my jsme dostali vždycky včas hlášku, že tam přijde nějaká kontrola, tak potom ti lidé se nestačili divit, co to tam hrajeme za nesmysly, ale to bylo jenom proto, abychom ukojili tu kontrolu. Ta třeba po půl hodině odešla a pak jsme se zase vrátili k tomu normálnímu.
Jaké byly hity té doby? Tak když bychom to rozdělili na ta 70. 80. léta, ten počátek 90. let, tak jako třeba dnes, když tedy hrají toho Psa, je třeba na té diskotéce nebo jiné zpěváky, tak koho chtěli, abyste pouštěli?
Tak v těch 70. letech zřejmě největší diskotékový fenomén byla skupina Boney M., produkovaná ve Spolkové republice Německo Frankem Farianem, no a samozřejmě ABBA, která tím, že vyhrála velkou cenu Eurovize s písničkou Waterloo, tak vítězně vyrazila do světa a potom vlastně každý půl rok měla obrovský megahit. No a potom v těch 80. letech to byly takové ty Sandry a Modern Talking a George Michael začínající ve dvojici UM. My jsme už tehdy v těch 70. letech používali ten slogan pořadu, který vysílám tady každé úterý na dvojce, starý desky jsou hezký, a je zvláštní, jak ty nůžky se neuvěřitelně rozevřely, protože v těch 70. letech, když jsem říkal starý desky jsou hezký, tak se mi tam vešla muzika 50. a 60. let. A podívej se, dneska v roce 2013 se mi tam vlastně vejde celá polovina dekády. Od 50. až do 90. let.
Já se tady dívám na vzkaz, který napsal posluchač právě pro tebe. Rád poslouchám retro pořady typu staří, ale dobří. Ve vašem úterním na dvojce bych opět přivítal více italských písní, třeba ze Sanremo. On tady vzpomíná zpěvačku Giulio Cinquetti.
Giulia
Cinquetti, já si taky která se vůbec nehraje, to jméno vám je jistě známé už z doby, kdy tento písňový festival právě si uváděl v televizi sloganem Ostrý obraz a dobrý zvuk. Tak to nesmí chybět v našem rozhovoru.
Ale mimochodem, Giulia Cinquetti, to je takový ten fenomén, dá se říct, jednoho jediného hitu. Ta hudební publicistika zahraniční proto má výraz One Hit Wonder. Je to doslovný překlad, opravdu zázrak jednoho hitu. Ona vyhrála Sanremo s písničkou Nono Leta, Pera Marti a tak dále, a tak v polovině 60. let. A vlastně potom se z té scény vlastně úplně vytratila, ale i to jméno, i ta písnička neodmyslitelně patří do těch na hudebních análů. Mimochodem, když ten posluchač zmínil Sanremo, tak na tom Sanremo je zvláštní to, že Sanremo neustále existuje, že ho přebírá poměrně značná škála televizních stanic, včetně kompletní západní Evropy, akorát u nás, protože se to Sanremo tady vysílalo v dobách dávno minulých, tak tady prostě Sanremo je fuj. Ale to není vůbec pravda, protože ten, kdo si vzpomene na to Sanremo z těch 80. let, tak díky těm záznamům z divadla Ariston v italských klimatických lázních Sanremo jsme tady viděli nejen aktuální italské hvězdy, nebo také legendy italské hudební scény, ať už to byl Albano, Romina, Paolo, Ricky, Poveri, Toto, Cutugno, tak bych mohl pokračovat, tak v tom bloku hostů jsme tady viděli poprvé v československé televizi tehdejší takové velké hvězdy, jako byl třeba George Michael, jako byl třeba Elton John, jako byla skupina Queen, a tak bych také mohl pokračovat. Takže vlastně prostřednictvím Sanrema se dostali k nám na obrazovky ČT i velké, řekněme, angloamerické hvězdy.
Vznikají třeba na tom festivalu Sanremo nějaké hity? Není to jenom taková spíše italská lokální záležitost, když tak tu světovou hudbu hodně válcuje právě Amerika, Anglie?
Ta muzika se vyvíjí nebo přichází v nejrůznějších vlnách. Boom italské hudby byl v 70. a 80. letech, kdy prakticky vlastně ta italská muzika zaplavila celou Evropu. Ale ono už to začalo předtím, na přelomu 50. a 60. let, protože v dějinách pop music to také není popsáno, že Domenico Modugno, velká italská hvězda, zpívající výhradně italsky, byl najednou na prvním místě americké hitparády s písničkou Volare, dodnes neuvěřitelný hit. Pravda je, že ta vlna té módy, té italské populární muziky, dnes poněkud opadla, ale jsou samozřejmě hvězdy italské scény, které jsou v dobrém slova smyslu hvězdami globálními, a za všechny jmenuju třeba Zuckera nebo Erose Ramazzottiho. To jsou dnes naprosto velké mezinárodní hvězdy. No a co se týče toho Sanrema, je to samozřejmě víceméně dnes už především italská záležitost. A to také proto, jak jsme o tom mluvili před chviličkou, že ta současná hudba je vlastně jakýsi prefabrikát založený výrazně na rytmu, tak ta muzika z jihu Evropy, a to není jenom Itálie, to je také Španělsko a Portugalsko, tak tyhle ty hudební kultury neustále staví na těch výrazných melodích. No a komu se líbí melodie, tak je pro ně Itálie samozřejmě to pravé.
Výhodou těch festivalů, ať už to třeba byla i u nás Bratislavská lira nebo Polské Sopoty,
Polské
bylo
Sopoty
to, že tam
od
vznikalo
existují
mnoho nových písniček hezkých.
Přesně tak, přesně tak. Mimochodem, to je také, si myslím, škoda, že ta Bratislavská lira, to byla právě soutěž autorská. To nebyla vůbec soutěž interpretační. Tam autoři posílali nové písničky a zpěváci jim vlastně jenom pomohli na svět, nebo to svou interpretací je povýšili. Myslím si také, že to nebylo příliš šťastné, že se tyhle ty velké soutěžní festivaly šmáhem zavrhly jako jakýsi relikt doby dávno minulé. Ať už to byla Bratislavská lira nebo Děčínská kotva, což byly festivaly, kde se vždycky narodila spousta písniček, které se dodnes hrají a dodnes líbí, to Poláci na to šli šikovněji, protože ten festival, který si zmínil v Polských Sopotech, který se odehrává v lesní opeře pod širým nebem, tak ten existuje dodnes a za velkým úspěchem.
A zpěváci si stěžují, že nemají nové písničky, tak byla by to cesta?
Já si myslím, že by to cesta byla, protože když vidíme všechny ty nejrůznější talentové soutěže, tak zjišťujeme jednu věc, že u nás spousta lidí umí dobře zpívat. Že to není krize interpretační, ale je to krize repertoárová, protože v podstatě dnes je už minimum autorů, kteří by psali jenom výhradně písničky. Buď se začali věnovat ti autoři filmové hudbě nebo muzikálům, ale takový ten prototyp hitmakera, který by sedl a psal ty 3-minutové jasné melodické písničky, tak ten v podstatě vymizel. Dnes se spíš prosazují zpívající autoři, kteří si...
Tomáš Klus.
Přesně tak, Tomáš Klus. Já jsem byl u úplných začátků Tomáše Kluse, protože jsem ve Zlíně byl předsedou poroty festivalu, který se jmenuje Czech Talent. No a tam před těmi 5 lety vyhrál právě Tomáš Klus jako naprosté zjevení, jako naprosto neuvěřitelný člověk, který ty nápady snad někdy až marnotratně sype jakoby z rukávu, ale bylo to štěstí, že v té porotě také seděl zástupce vlivné mezinárodní gramofonové společnosti, sídlící v Praze, okamžitě, protože ten talent se nedal přeslechnout, okamžitě se s Tomášem domluvil, uzavřel s ním nahrávací smlouvu a Tomáš se vlastně stal velmi rychle velkou hvězdou. A když si vezmeme, že vlastně utekli od té doby, uteklo necelých 5 let a Tomáš má 3 velice úspěšná alba, velice dobře prodávaná, a to čtvrté je vlastně soundtrack k filmu režiséra Vladimíra Drhy Anglické jahody, takže to se také dá považovat za Tomášovu autorskou záležitost. Takže vlastně za necelých 5 let 4 alba a všechna úspěšná, tak to je opravdu krásný výkon.
A vyfouky ještě Karlu Gottovi Slavíka.
Přesně tak.
Miloš Skalka, hudební publicista, moderátor, také DJ, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Už v 65. si údajně napsal první článek do Melodie. Jestli pak si vzpomínáš, co to bylo?
To vím naprosto přesně. Byl to profil amerického skladatele, kterého dnes už nikdo nezná, ale pro mě tehdy to bylo velké jméno a je to dodnes velké jméno. Ten pán se jmenuje John D. Loudermilk. Napsal spoustu hitů, které potom zpívali třeba anglické kapely, třeba Tobacco Road byl takový jeho výstavní kousek. Pamatuji si to naprosto přesně. Mně bylo 18 let a pan šéfredaktor doktor Lubomír Doruška, tenkrát ten článek přijal a otiskl a udělal mi tím obrovskou radost. A tak vlastně začala má, řekněme, dráha hudebního publicisty.
K tomu ale se ještě přidalo to mluvené slovo. Ty jsi potom také se dostal do Československého rozhlasu. Já to i chápu, když tě slyším, jak mluvíš, ty máš prostě už ten dar hlasu, tak to je hrozně moc důležité. Tak tady si mohl propojovat víc věcí najednou. Mohl jsi to uvádět sám.
Ono to vlastně všechno začalo tím, že jak jsem začal sbírat ty tehdejší vinylové desky, především tedy ty 45-kové singly, tak jsem, no, bylo mi líto, že si to vlastně můžu hrát jenom sám doma a že to nikdo jiný neslyší a chtěl jsem se o tu radost z toho podělit. No a vzhledem k tomu, že jsem začal potom frekventovaně psát do hudebních časopisů, ať už to byla Melodie, nebo potom takový ten 14. deník, který vycházel vedle Melodie, to se jmenovalo Aktuality Melodie, a začal jsem psát i do nejrůznějších deníků, včetně třeba Mladé fronty nebo Večerní Prahy. Tak,
kterou si také kromě jiného prodával, jak jsem se dočetla, ano, aby si se jako student přivydělal.
Ty, on mě víš úplně všechno. Ano, já jsem mimochodem...
Taková malá investigativní žurnalistka.
Mimochodem to byla úžasná doba, protože já jsem studoval na vysoké škole a měl jsem ten přivýdělek právě prodej Večerní Prahy. A měl jsem nádherné místo, bylo to na u kina, které je v Jindřišské ulici, a ke mně chodili si kupovat Večerní Prahu, která tenkrát stála 30 haléřů, takže když dal nějaký ten hodný klient 50, tak už jsem měl 20 vyděláno, ale pak chodili i stálí štamgasti, kteří chodili do práce, do divadla Semafor, a to byl třeba pan Suchý, si u mě kupoval noviny, nebo Slávek Šimek s Jiřím Grossmanem, Miluška Voborníková, Naďa Urbánková, takže já jsem vlastně díky tomu prodeji té Večerní Prahy jednak si přivydělal, protože student neustále potřebuje peníze, a jednak jsem se tam seznámil se spoustou lidí, takže já na tu dobu toho kamelotování velice rád vzpomínám.
Já se teď ještě zaměřím i na ty pořady, které moderuješ, třeba na té Regině Noční proud, anebo tady u nás Tady desky jsou hezký. To je vlastně mimo selektor, ten takzvaný, který tady běží vlastně v těch rozhlasech, takže ty si můžeš do toho vkládat to, co se ti líbí. Jak vůbec vybíráš desky, ty písničky, jaká je ta dramaturgie tvoje?
Ten pořad je, má vlastně v podtitulku jakoby vepsáno, že to je autorský pořad. Jak správně říkáš, je to pořad, který je mimo ten hudební selektor, který tady jinak funguje skoro 24 hodin denně, ale podobný autorský pořad má třeba Jirka Černý na této stanici, Mirek Černý. To je taková ta, řekněme, taková ta úžasná výsada, že si člověk může do toho pořadu...
Vlastně Karel Gott?
Ano, Karel Gott přesně, také kolega, disc jockey, že si člověk může do toho pořadu zařadit písničky bez ohledu na to, jak je ta hudební dramaturgie přes celý den. Takže já to dělám tak, ty staré desky, protože, jak už jsem říkal během toho našeho příjemného povídání, že se mi tam dnes vejde vlastně půl století hudby, tak já začínám v 50. letech a pak 60., 70., 80., no a nakonec jsou to písničky především z 90. let, ale víceméně třeba z první poloviny 92., 93. A to je pořad, který mě nesmírně těší, protože i já, a věřím, že posluchači také, si rád připomenu písničky, na které jsem třeba už zapomněl nebo pozapomněl. A když se tak probírám doma tím hudebním archivem, tak jsem často i sám překvapen, jaké písničky na těch nejrůznějších výběrech mám. A teď si to zahraju a zjistím, že je to tak krásný, že okamžitě mám chuť se s posluchači o to podělit. Takže...
A upřímně řečeno, ta písnička, když zazní, tak nám připomene nějakou dobu nebo nějakou událost, nějakou situaci, v které jsme byli, a je to úžasné, že prostřednictvím té hudby se můžeme vrátit říkáš do jiného to, života vlastně, do jiné doby.
Říkáš to naprosto správně, protože jak nás ty písničky provázejí životem, tak člověku se tam najednou připomenou první lásky a první citová vzplanutí a nebo situace, ve kterých tu písničku slyšel poprvé, a myslím, že to je docela takový příjemný výlet proti proudu času.
Je víc než dní.
Jitka Zelenková na dvojce Českého rozhlasu. Už jsme také o ní mluvili v souvislosti s tou písničkou, kterou
někdo
jste
nám
natočili.
Do toho vlez,
tak, kterou
tak.
Natočili čeští diskžokejové. Diskžokejové.
Ne, tohle někdo nám do toho vlez jsme natočili pouze Jakub Jakoubek, já a Jitka Zelenková. To byl takový náš solistický výstup.
Taky jedni z nejslavnějších českých DJů u nás. Miloš Skalka se teď odebere do našeho rozhlasového call centra.
Už se na to těším.
Tak už, protože je aktivní už od 5:00 ranní. A telefony zvoní, lidé posílají peníze na povodňová konta, chtějí pomoci těm, kteří byli postiženi povodněmi, tak je to dobře. Miloš, já tě nebudu zdržovat a pošlu tě tam hned teď v tomto okamžiku.
Já ti moc děkuji, Stáňo, za pozvání, bylo příjemné tě po letech vidět.
Já děkuji mnohokrát a my si teď pustíme skupinu Bonnie M, protože o té jsme také mluvili, patřila prostě v těch 80. letech ke skupinám, které se hodně hrály.
Ona to je taková ta zvláštní skupina, protože byla slavná v 70., v 80., 90. a je slavná dodnes.
Stáňa Lekešová se také loučí, milí posluchači, přeji dobrý poslech dalších pořadů a hezký víkend naslyšenou.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na dvojce.